Μιλάμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Μπεγκιάρη, παλαιό γνώριμο και φίλο. Είναι στην Αξία, πολιτικός συντάκτης, με πολύ καλό πολιτικό ρεπορτάζ. Δημήτρη, δώσ' μας μια εικόνα. Είναι 11.30 ώρα Ελλάδος. Έχεις μια ροή πληροφοριών για την εξέλιξη της κεντρικής εκδήλωσης στο Σύνταγμα, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Ποια είναι η βασική εικόνα για αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Είναι 11.30, σχεδόν 12 παρά 20 στην Ελλάδα.
Ναι, οι κεντρικές πλατείες σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά κυρίως η πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, είναι γεμάτες από κόσμο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται περίπου 150.000 άνθρωποι.
Εντάξει,
Ή τουλάχιστον.
οι αριθμοί που μεταδίδονται διείστανται, γιατί από μέσο σε μέσο ενημέρωσης είναι τελείως διαφορετικά. Μην μείνουμε στους αριθμούς. Πες μας
Ναι,
λοιπόν την
εντάξει.
εικόνα που υπάρχει.
Ναι, οι συγκεντρώσεις μαζικοποιήθηκαν, να το πούμε έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, στην Αθήνα η συγκέντρωση υπολογίζεται ότι εκτινόταν από το Σύνταγμα μέχρι την πλατεία Καθημόνων.
Ναι.
Να ακούς, γιατί κάνει
Σε
διακοπές και την
ακούω,
ακούς, θα έκανε και μια επιστροφή.
σε ακούω πολύ καλά.
Ναι. Και υπάρχει η διάθεση από την πλευρά των διοργανωτών, να το πούμε έτσι, να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στο Facebook γίνεται ακόμα και λόγος για Ευρωπαϊκή Επανάσταση, αν και αυτό είναι λίγο τραβηγμένο κατά τη γνώμη μου. Διότι έχω την αίσθηση ότι αυτή η διαδικασία, αυτή η κινητοποίηση στις μεγάλες πλατείες της χώρας και κυρίως στην Αθήνα, στερείται επί της ουσίας ετοιμάτων. Υπό ποια έννοια? Ότι δεν μου δίνει την εντύπωση ότι θέλει να μετασχηματίσει ούτε την κοινωνία, ούτε την οικονομία, ούτε κινείται εντός ενός υποτυπώδους καθοδηγητικού πλαισίου. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι όσοι παρακολουθούν το φαινόμενο πολύ αναλυτικά στέκονται μόνο στο γεγονός ότι είναι ειρηνικές, ενώ από κανένα ΜΜΕ ή από κανένα κέντρο ή ακόμα από κανένα συντονιστικό, αν υφίσταται συντονιστικό, δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποιο υποτυπώδες πλαίσιο ετοιμάτων, εκτός από ένα γενικό λόγο, ας πούμε, αίτημα να φύγει η Τρόικα, να φύγει η κυβέρνηση, να φύγει το μνημόνιο. Και
Ναι.
εξαιτίας του συγκεκριμένου αυτού χαρακτήρα της οργάνωσης, τη σύνθεση, αν θέλετε, και της ανθρωπογεωγραφίας, ας πούμε, του λεγόμενου κινήματος των αγανακτισμένων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά τη μαζικότητα, το στοιχείο το οποίο κυριαρχεί είναι εκείνο της ατομικότητας. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αίσθηση του κοινού στόχου, των κοινών αντικειμενικών σκοπών, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχουν άδικο κάποιοι που υποστηρίζουν ότι λήψη κοινής πολιτικής στόχευσης, ο καθένας είναι μόνος του σε μια τεράστια συγκέντρωση. Και στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο τραβάει περισσότερο την προσοχή είναι η πυκνότητα του πλήθους και λιγότερο η αγανάκτηση, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, γιατί το κλίμα των...
Η επικνότητα και η ευρηματικότητα στα συνθήματα και στα πλακάτ. Αυτό είναι κάτι που
Ναι, σίγουρα.
καταγράφεται πλέον εμφανέστατα.
Ναι, εντάξει, βέβαια. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι η συνθηματολογία, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, έχει υποκατασταθεί από σφυρίχτες και βουβουζέλες. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια σαφή συνθηματολογία να απευθύνεται στην πολιτική εξουσία ή στην οικονομική ελίτ, ας πούμε.
Ίσως αυτό για να μην το αποδυναμώνουμε και ο κόσμος παρεξηγήσει αυτή τη συζήτηση, ειδικά όσοι μας παρακολουθούν εκτός συνόρων από την Ελλάδα, ίσως αυτός να είναι και ένας τρόπος αντίδρασης, θέλοντας να κρατήσουν τον ειρηνικό χαρακτήρα αυτής της διαδήλωσης, κέντρωσης του συλλαλητηρίου, ας το πούμε, όπως και να το πούμε, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε αν πάρει μεγαλύτερο πολιτικό χαρακτήρα, τότε να φοβούνται όλοι αυτοί που το διοργανώνουν.
Εκεί ήθελα να καταλήξω,
Ναι.
ότι αυτό δεν μπορεί να το υποτιμήσει κανένας. Οπωσδήποτε είναι αποτέλεσμα αυτή η μαζική κινητοποίηση. Είναι αποτέλεσμα της δινής πραγματικότητας την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός. Ας πούμε, είναι
Δηλαδή,
αποτέλεσμα
έτσι,
των...
ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Facebook, πριν από λίγο, με πληροφορούν οι συνεργάτες ότι τα μέλη ξεπέρασαν πλέον τις 130.000 και έχουν σπάσει ρεκόρ ακόμα και στα αντίστοιχα κινήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Ισπανία, στην
Ισπανία.
Η συζήτηση που έγινε μάλιστα στην πλατεία Συντάγματος σε σύνδεση μέσω Skype με τη Μαδρίτη, οι Ισπανοί σχεδόν υποκλήθηκαν στη μαζικότητα και στην πυκνότητα αυτών των συγκεντρώσεων. Εγώ όμως θέλω να κάνω χρήση, ας μου επιτραπεί ο όρος, να εκμεταλλευτούμε λίγο την πολιτική σου εμπειρία και τη γνώση και τις πληροφορίες που έχεις από το πολιτικό ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση και εν γέννη το πολιτικό σύστημα είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να πήρε αψήφιστα όλη αυτή τη διαδικασία από τις 25 Μαΐου μέχρι σήμερα που είναι ένας σταθμός.
Οπωσδήποτε. Η ελληνική κυβέρνηση στην στιγμή το παρακολουθεί τη μαζικοποίηση αυτών των εκδηλώσεων και την ένταση με την οποία, η οποία αυξάνεται καθημερινά, ας πούμε, με πολύ μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Όμως παράλληλα με αυτό το μαζικό κίνημα, το οποίο βέβαια η γνώμη είναι ότι όσο ειρηνικό και να είναι, κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να συγκρουστεί με την εξουσία. Αυτό είναι νομοτελειακό κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Παράλληλα έχουμε κάποια φαινόμενα προφυλακισμών ή άλλων βίων γεγονότων, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα είδος προβληματισμού και συγκρούσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή έχουμε από την κυβερνητική στελέχη να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ότι πρωτοστάτησε σε αντισυγκεντρώσεις και όλα αυτά. Αυτά δυναμητίζουν οπωσδήποτε το κλίμα. Και όταν είναι ήδη βαρύ το κλίμα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε μπροστά το μεσοπρόθεσμο για το αν θα περάσει. Δημοσιεύματα εδώ στην Αθήνα αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται ότι αν δεν περάσει τελικά το μεσοπρόθεσμο, η έσχατη λύση θα είναι να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές με το δίλημα σταθερή κυβέρνηση ή χρεοκοπία.
Mm-hmm. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή συγγνώμη που διακόπτω λίγο τη ροή της σκέψης σου. Επειδή εσύ παρακολουθείς και τα οικονομικά δρόμενα μέσα από την εφημερίδα Αξία, μια πολύ μεγάλη εφημερίδα και καταξιωμένη και πολλές φορές έχει επαληθευτεί στις αναλύσεις και στις εκτιμήσεις. Mm-hmm. Εάν τελικώς επέλεγε η κυβέρνηση να καταφύγει στη λαϊκή ετοιμιγορία, προφανώς για να αποφύγει τα χειρότερα, υπάρχουν λεφτά για να γίνουν εκλογές και πώς δεν υπάρχουν λεφτά για να συνεχιστεί η ομαλή διαδικασία του ελληνικού κράτους, δηλαδή οι πληρωμές, οι συντάξεις? Αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ερώτημα πλέον που στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα προβάλλει επιτακτικά. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν λεφτά όταν δεν έχουμε στις 15 Ιουλίου και κατεβάζουμε ρολά και βρίσκουμε λεφτά για να κάνουμε εκλογές? Τι λένε οι αναλυτές οικονομικοί για αυτά?
Εντάξει, υπό μία έννοια υπόθηκε εδώ στις προηγούμενες μέρες ότι τα λεφτά φτάνουν μέχρι 15 Ιουλίου.
Επομένως.
Και αυτό δημιούργησε και έναν πανικό. Εγώ νομίζω ότι καταρχάς σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, ας το πω έτσι, από πολιτικούς κύκλους να σχηματοποιηθεί μια αντίθεση που πιάνει, ότι από τη μια θα μιλάνε κάποιοι ότι υπάρχουν οι δυνάμεις του ευρωπαϊσμού, οι δυνάμεις της μεταρρύθμισης και από την άλλη οι δυνάμεις λαϊκιστικές, μετάδοσης σε βαλκανικό περιβάλλον. Mm-hmm. Ενώ ακόμα, ας πούμε, δεν έχει κλειδώσει ούτε καν η πέμπτη δόση. Mm-hmm. Και όλα αυτά δημιουργούν οπωσδήποτε ένα μεγάλο προβληματισμό για το τι μελιγενέστε.
Ναι.
Και γνωρίζετε πολύ καλά και το τι προηγείται και με όλη την παραφιλολογία περί επιστροφής στη Δραχμή. Ή ας πούμε για τους επιτρόπους εδώ στην Αθήνα που η κυβέρνηση σήμερα και το διέψευσε. Όλα αυτά μπορεί να πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα καζάνι που βράζει σε όλα τα επίπεδα. Από την πολιτική και την οικονομία μέχρι όλα τα μήκη και τα πλάτη της κοινωνίας.
Να πάμε λίγο στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ τι λέει? Να πάμε λίγο, λέω, στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, στην κατάσταση, γιατί αν η ελληνική κοινωνία είναι η καζάνη που βράζει, τότε το κυβερνών κόμμα θα είναι κάτι χειρότερο, χύτρα μάλλον, από ό,τι κατάλαβα, εν ώψη των αυριανών. Έχουν αύριο το μεσοπρόθεσμο, έχουν κοινοβουλευτική μες τη βδομάδα. Τι πληροφορίες υπάρχουν, τι λέει το ρεπορτάζ το πολιτικό?
Κοιτάξτε να δείτε, η αντίληψη γενικότερα είναι ότι οι πολιτικές εξελίξεις στα επόμενα 24 ώρα, τα οποία θα είναι κρίσιμα και για την κυβέρνηση και για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αναμένονται να είναι ραγδαίες. Τώρα έχουμε από την πυθυνευρίαση του
Υπουργικού
Υπουργικού
Συμβουλίου αύριο,
Συμβουλίου, η
ναι.
οποία προγραμματίζεται αύριο. Εδώ θα επιστρέψω πάλι σε αυτό που είπα, ότι όλα αυτά, ό,τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες, θα καθορίσουν, όπως λέγεται πολύ έντονα σήμερα, και υπήρξε και ένα σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας στο Έθνος, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται τις πρώτες εκλογές στις 24 Ιουλίου, αν δεν περάσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και την κίνηση των 16 βουλευτών, οι οποίοι βέβαια περισσότερο μου έδωσαν την αίσθηση ότι θέλησαν να ενημερωθούν για ότι έρχεται παρά για ότι θα το καταψηφίσουν. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες και οι συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών και υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
οι
που δεν
οποίες δεν
υπήρχαν.
απέδωσαν τίποτα στην πραγματικότητα.
Δεν απέδωσαν στην πραγματικότητα τίποτα. Αυτή τη στιγμή όμως γενικότερα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι συγκεχημένη η
Συγκεκριμένη
εικόνα.
και ρευστή πολιτική κατάσταση έτσι
Είναι
όπως
ρευστή πολιτική
διαμορφώνεται.
κατάσταση.
Ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις εκτιμήσεις και για και την ανάλυση και τις πληροφορίες σου. Να είσαι καλά, ίσως χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε μαζί σου. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, γεια.